Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Dette en episode jeg vet mange av dere har ventet på. Selveste Aksel Inge Sinding gjest, psykolog og daglig leder ved IPR Oslo. Han beskrives som en varm og trygg terapeut med spesialisering I emosjonsfokusert terapi. Det kan jo være nytt for noen av dere, så det skal vi snakke litt om, og foreldreveiledning ikke minst. Han har en særlig interesse for å arbeide med angst, sorg, skam, selvkritikk, traumer og relasjonsvansker, og ikke minst har han skrevet en rekke bøker, og de bøkene her, der, ikke sant, når du hører på han I dag og leser bøkene hans, eller ser videoene hans, så han, som jeg har sagt, en sånn trojansk hest. Han infiltrerer your body, mind and soul. Så sjekk ut boka «Sa jeg noe feil?» «Hvorfor samtaler skjærer seg?» «Hvordan vi kan bli bedre til å snakke sammen?» «Selvkritisk?» Sjekk ut den boka og «Et møte med din indre kritiker». Den har skrevet sammen med Sigrid Scheide, og den svei litt å lese. «Klok på følelser?» Det følelsen prøver å fortelle deg, sammen med Jan Reidar Stigler, som jeg har brukt masse I møte med sønnen min på 4. Og han sitter jo på tråden her og står også bak følelseskompasset. «Velkommen skal du være!»
Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her igjen.
Du, det jo stas, det jo andre gang, og temaet jo litt, vi skal tenke litt sånn som en gemene hop, det kan virke litt tungt og vanskelig. Vi skal snakke om sorg, og koble det særlig da opp mot både arbeidsplass, kollega, lederen, det å stå I det selv, det å støtte. Det jo ganske komplekst og dypt for mange. Det finnes jo mange typer form for sorg, alt fra virkelig det å miste noe, altså døden, det samlivsbrudd, tap av kanskje en familiekonstellasjon, ikke se barnet sitt så ofte eller barna, kanskje det å miste jobben eller tap av en drøm, altså noe som kunne ha blitt. Og det har kommet inn så mange henvendelser, så jeg tenkte jeg skulle starte med å lese en av de viktigste henvendelsene jeg har fått, som til oss begge. Så ja. Vi får spisse ørene I cirka 20 sekunder, og så står det følgende. Hei, takk for at du og Aksel Inge Sinding løfter frem dette tema. Mamma min døde brått og brutalt av hjerneblødning for en måned og en uke siden, ung og frisk. Nå livet helt utholdelig grusomt. Jeg hadde første dag på jobb I går, begynner 20%, men vi trapper opp gradvis. Det ekstremt slitsomt og krever mye energi fysisk og psykisk. Det slitsomt å gråte seg, slitsomt å holde på avstand, tap, tap, tap. Jeg har kjent på dårlig samvittighet for mamma ved å begynne å jobbe igjen. Det en vanskelig reise og en vanskelig følelse. Jeg gruer meg så vanvittig til å møte kollegaer som skal klemme meg og se på meg med de triste øynene, og jeg må drive og fortelle om det mest traumatiserte altså, som jeg noen gang har opplevd. Forrige ringte jeg sjefen, sa jeg var klar. Sjefen har vært veldig snill og skulle informere de andre. Så, nå jeg to dager på jobb. Jeg enda ikke klart å si noe, det for vanskelig, men jeg bare enormt takknemlig fra en sjef og en kollega og kollegaer som gjør det lettere å ta det I mitt tempo. Ønsker å begynne å jobbe for å få noen normalitet. Jeg elsker jobben din, vet den har vært meningsfull. Der puster hun bort fra sorgen. Den måneden her har vært så hard. I begynnelsen så alt meningsløst. Det å spise, drikke, relasjoner, miste seg selv og virkelighetsoppfatning. Jeg har egentlig ikke noe spørsmål, men jeg gleder meg sånn til å høre på dere. Så takk. Og det mange som sitter med sine opplevelser av sorg, og særlig dette med å gå tilbake på jobb.
Absolutt.
Og før vi hopper inn I det, så har jeg lyst til å spørre deg om noe som, vi har jo ikke noe manus, men husker du ditt første møte med sorg?
Ja, altså, ja, jeg kan huske sånn, jeg har mistet alle besteforeldrene mine ganske tidlig. Jeg tror nok det var mine første møter med sorg. Og der var det på en måte flere sorger også, fordi to av dem døde av Alzheimer også. Så det var liksom dobbelt opp på en måte, at vi liksom at jeg først mistet dem som de var, på et vis, ikke sant? At de ble utilgjengelige på meg, og altså ikke kjente meg igjen. Jeg mistet dem på en måte. Altså, ja, de var ikke de besteforeldrene jeg hadde kjent dem som, da. Og så senere mistet til død, da. Så jeg, absolutt, ja, det var nok mine første møter med sorg. Og så senere så har det vært mer sånn andre sorger. Jeg har ikke hatt så veldig mange sånne tap av nære personer i voksen alder, men da har det heller vært sånn mer sånn type sånn personlige sorger på en måte, altså, eller mer sånn abstrakte sorger, sånn som du snakket om innledningsvis, sånn, å kunne sørge over noe man ikke har fått, for eksempel, eller sørge over noe man skulle ønsket seg, eller sørge over noe man har savnet hele livet, og så gi slipp på det, på en måte, med litt mer sånne type sorger, ja, litt mer abstrakte sorgene.
Ja, og jeg tenker det er, ikke sant, vi kan se litt på, eller gå innom de ulike typene, formene for sorg, og dette er jo veldig sant, konkret, det er tap av en mor, og så er du innom dette med, ikke sant, Alzheimer, at du mister noen før du mister noen. Og jeg har en far på 85 og en mor på 75, og de bor 1 minutt unna. Og vet du hva, det er en sånn slags sorg over å, jeg kan bare si dem decline, altså se de bli eldre. Og det
Absolutt.
er en sånn som, ja, men det er jo ikke noe å sørge over, herregud, jeg er her, så heldig du er. Men jeg vet og jeg ser at det skjer ting. Og det er også en eller annen slags rar sorg som jeg bærer mer og mer med meg. Og på et sett og vis kanskje også ta litt mer overansvar enn det jeg burde også for de, fordi det skjer et rolleskift. Så jeg tror det er flere
Absolutt.
ting her. Og jeg tror hvis vi starter med
Jeg tror altså, jeg kan bare spinne på noe akkurat det du sier nå, altså at vi ser ikke på sorg bare som å ha mistet noe eller noen som betyr noe for deg. Det er også det å være i ferd med å miste noe eller noen som betyr noe for deg. Altså, det er både på en måte, det er en sorgprosess som starter allerede i det du ser at nå er jeg i ferd med å miste. Ikke sant? Det er også en sorgprosess. Det tror jeg folk kan både kjenne, sånn som du sier, ikke sant? At man ser at foreldrene våre blir skjørere enn før, for eksempel. Eller hvis parforholdet, for eksempel, begynner å gå i oppløsning, sorgprosessen kan begynne ganske lenge før det er slutt, faktisk. Og det samme også med arbeidsplass, ikke sant? Man kan sørge over at ikke arbeidsplassen er slik den var før, selv om man ikke har sluttet på arbeidsplassen. Hvis jeg mener, så man kan se i det man holder på å miste noe.
Det gir kjempemening, og da er jo litt av kompleksiteten her, og så går du på jobb og er lei deg. For eksempel da, så er det sånn, ja, hva er det for noe? Foreldrene mine begynner å bli gamle, eller parforholdet mitt er i oppløsning, eller nå har det vært store omorganiseringer, og jeg har mistet halvparten av kollegaene. Ja, men herregud, foreldrene dine lever. Ja, men du, i verste fall så, partneren din er jo ikke borte, det er bare et brudd, eller jo, men du er jo fortsatt igjen her. Det der å navigere i det, det er akkurat som om det ikke alltid er ok å komme med noe før det er liksom de store, store tapene. Da er det på en måte legitimt. Det legitimerer ikke helt å være borte fra jobb eller være lei seg hvis det er noe som er i emminga. Det kan jo være at foreldrene mine lever i 15 år til. Sånn at, eller at ja, du snakker med kollegaen, eller ja, du har i hvert fall kontakt med eksen gjennom bruddet. Hvordan liksom navigere det i en arbeidsplass når det ikke er et sånt konkret tap, men mer den emosjonelle,
Ja, ikke
psykologiske,
sant?
noe skjer?
For jeg tror ganske mange vil kjenne det du sier nå, at det er akkurat som en del i samfunnet, så driver vi noen ganger og evaluerer nesten andres emosjonelle opplevelse, om man har rett til å føle det man føler. Det er en slags sånn evaluering vi går inn i på en måte ganske kjapt. Å ja, men du har det jo fortsatt, da er det ikke noe vits å sørge på en måte. Altså, glemmer man litt på en måte at følelsene våre og våre emosjonelle opplevelser, det er subjektive opplevelser for å håndtere smerte, egentlig. Ikke sant? Og sorg, det er en slags overgang. Det er å bygge en bro mellom livet med og livet uten noe, ja, egentlig. Og den prosessen vil da være subjektiv, individuell. Ikke sant? Så hvis den opplevelsen er der, så er det viktig for deg. På en måte. Det er egentlig all... Jeg er liksom fan av det. Hvis et menneske føler noe, så har det en grunn til å føle det de føler. Så tar jeg ikke så stilling til om, ja, men objektivt sett gir det mening eller ikke, på en måte. Den vurderingen er ikke... Jeg mener at i det øyeblikket begynner å evaluere eller vurdere om folk har rett til å føle det vi føler eller ikke, så er vi litt på empatisk tynn is allerede, men jeg vet at veldig mange gjør det, ja.
Ja, og særlig da, ikke sant, det finnes, vi bare har det som et premiss, at det finnes fantastisk mange gode ledere og gode organisasjoner med gode kulturer, Men on the flip side, for jeg mye rundt og jobber I organisasjoner, så det mye rart som foregår også. Mye kulturer som, det liksom ikke ok å være borte. Akkurat sluppet en artikkel om sykenærvær og nærværspress. Det å gå på jobb når du vet du burde være hjemme. En ting jo sykenærvær med arbeidsinkludering og nedsatt arbeidsevne, og ja. Men da det et slags identitetsbrudd, særlig for mange kvinner, tror jeg, må være den sterke, stå på, være til stede, ikke gi seg. Og du hjemme da, så liksom, eller blir borte, det liksom... svagt, du sluntrer litt unna så det liksom noe sånn grunnleggende I oss ja, men det vel ikke nok til å være borte det, at noen I ferd med å bli litt syk eller, og jeg, vet du hvorfor jeg tar opp dette her og vil ha deg med, stort sett alle episoder eller ting jeg gjør, jo fordi jeg har stått I ting møtt mennesker som står I ting, lurt på ting selv, og jeg hadde jo et samlivsbrudd I fjor, det helt greit å prate om det fantastisk samarbeid med far, altså vi møtes en gang I uka men vet du hva jeg har tenkt på? Dette med når noen går I oppløsning og går på jobb og egentlig ikke vil at alle skal vite og blande seg inn og komme med råd, så det mer det at vi har en sønn som vi deler 50-50, og det akkurat som jeg lurer på om hjertet mitt, hvis ikke jeg passer på I ferd med å slutte å virke, for det klart, jeg blir en mor uten et barn den ene uka, og nesten blir sånn hard og kald om morgenen, og så må jeg åpne opp igjen og koble meg på, og det å holde på sånn som en slags blomst som åpner seg, betimelig at navnet mitt heter Bloom, da, og så visne igjen, ja, men det jo noe med det. Det akkurat som om hjertet slutter å, eller skal fungere som det ment til. Da husker jeg satt I et møte på jobben, derfor jeg sier det, og så var det noe grei, så kjente jeg, fy faen, så meningsløst å sitte med. Jeg har bare lyst til å gå ut og grine. Men det passer seg ikke helt, så en må samle det opp og kanskje ta det etterpå. Eller hvis det sånn, ja, men, uff, nei, men du, det går bra, tiden legger alle sår. Tenk deg hva du kan gjøre med den tiden da uten han. Tenker jeg sånn, hva det som gjør da at det kjennes så vanskelig kanskje å være bare den man I de situasjonene? Det greit, eller blir man liksom litt sånn rar?
Det mange ting I dette, på en måte. Altså, det ene jo at det nok også en sånn, litt sånn holdning vi kjenner på at det akkurat som vi skal legge fra oss følelsene når vi går på jobb.
Yes!
ikke sant? Og det gjør vi jo ikke, ikke sant? Altså... Vi tar med oss hele vårt vesen og hele vår person. Vi tar også med oss det humøret vi I på morgenen. Vi tar med oss de sorgene vi står I. Hvis vi krangler med barna våre, krangler med partneren vår, mister noen, så blir det med oss på jobb. Akkurat som de fleste ting som blir skikkelig, skikkelig vanskelig på jobb, også blir med oss hjem. Ikke sant? Men der det nok en sånn holdning som har vært I samfunnet ganske lenge om at ja, på jobb skal vi liksom være så rasjonelle og ikke føle så mye. Ja. Det nok I ferd med å endre seg litt, altså. Håper jeg tror stadig flere blir liksom bevisst på det. Men det fortsatt sånn, en slags sånn streng forventning vi har til oss selv, som ganske vanskelig å følge opp og leve etter. Og så det også litt sånn, hvor fort at folk, altså det en tendens at når man mister noen, spesielt ved sorg, når man mister noen, så har det en tendens at folk... kommer veldig raskt på, ikke sant? Og så hjelper masse de første dagene, og så det nesten så, og nesten, at ganske mange rundt oss glemmer det litt, når for eksempel begravelsen over. Begravelsen jo tenkt som en sånn ritual, ikke sant, som skal markere at nå har vi sagt farvel. Men for de fleste av oss vil jo sorgen fortsette mye, mye lenger, om ikke liksom, egentlig skal man si at sorgen alltid der på et vis, den bare endrer seg I form, ikke sant? Og så var det også kanskje litt sånn gjennomgående, tenkte litt sånn de tingene du sa, at man hadde fått høre, ikke sant, tiden leger alle sår, eller sånn der.
Ja.
Tenk på all tiden du har sammen. Dette var det vi snakket om forrige gang jeg var på podcasten din, så snakket vi om dette med validering og invalidering av følelser.
Yes.
Og det der tiden leger alle sår, eller tenk så mye tid du får alene, og sånn, det da det som kalles for positive invalideringer. Det ugyldiggjør, det sier egentlig at du burde ikke kjenne på den sorgen du kjenner på, du burde ikke ha det vondt. Det det samme som å bli sånn, som å si sånn, det blir nok bedre, dette kommer til å gå bra, og snart kan det ta bort smerten, og det tror jeg stort sett vi gjør, fordi vi blir liksom rådville, og vi vet ikke vår arme råd, liksom, når vi møter andre som det skikkelig vondt, og så blir vi redde for smerten deres, og kanskje spesielt for sorg, så blir vi det veldig ofte, vi blir redde for smerten, fordi vi føler at vi ikke kan gjøre noe med den, vi kan ikke gjøre den, vi kan ikke, Og på en måte det praktiske behovet, ikke sant? Vi kan ikke gjøre så man får tilbake noen man har mistet. Ikke sant? Det får vi ikke til. Men så glemmer folk at det emosjonelle behovet ved sorg å få trøst, omsorg, støtte, nærhet, bare at noen forstår da hvilket tap du bearbeider, og at man respekterer grensene, selvfølgelig skal du ikke gjøre det til en pris. Hvert menneske må jo kjenne litt selv hvordan de ønsker støtte fra omgivelsen når de sørger, på en måte. Derfor, folk trenger ulike ting, noen trenger at du kommer og lager middag for dem, andre trenger at vi sitter og snakker om det, og noen trenger at man bare kan ha det hyggelig og gøy sammen.
Hvem da, hvis det en, for det spørsmål som har kommet inn, da. Jeg har en kollega, god kollega som i sorg, og apropos det du sa, jeg ønsker å forstå, men litt usikker på hva jeg skal gjøre. Og så spørsmålet, det opp til den som sørger og på en måte setter grensen og si hvordan de vil at jeg skal hjelpe, eller skal jeg spørre om det? Fordi en ting hva jeg tenker at du trenger når du alene, en annen ting hva du faktisk trenger, og kanskje da at det blir en sånn slags merkelig dans hvor den ene gir og den andre vil egentlig ikke si at dette ikke det jeg trenger. Hvordan skal jeg gå fram? Spør vedkommende, det en kollega har kjent lenge, men dette her synes jeg ubehagelig.
Jeg tenker at hvis man kjenner på sterk omsorg og at man har lyst til å hjelpe, lyst til å være der for den andre, så det alltid fint å si nettopp det og spørre, det, hva kan du trenge fra meg, eller det noe du ønsker fra meg, hva har du behov for? Og så må man respektere det svaret som kommer, ikke sant, uavhengig av hva det fordi det vanligste fellen å ikke tørre å ta i sorg og ikke snakke om sorg med andre, fordi vi redde for å gjøre det verre eller for å si noe feil, ikke sant? Og så har jeg ikke tall, jeg har jobbet ganske mye med sorg. Jeg har jo samarbeidet med de organisasjoner som har mistet mennesker som nær dem, altså, eller medlemmer da, som har mistet mennesker. Og gjennomgående at de skulle ønske at folk snakket mer om de som borte, og at de spurte mer og fulgte opp og ikke glemte at den sorgen fortsatt der. Det sånn gjennomgående at vi blir redde for å ta i sorgen som der, så slutter vi å spørre, og så går det noen ukene og dagene, og så fortsetter på en måte den som sørger og sørger alene. Det veldig vanlig, og da varer det lengre da.
Ja, så
da, blir, da det vondt lengre, det varer lenger uansett.
Ja, så det ikke så lett kanskje hvis du sitter i lunsjen da, og så kjenner sånn akutt behov for å snakke om en av foreldrene dine, eller et søsken, eller kanskje har tapet barn, eller det litt sånn en som har skrevet, og her, jeg står i en sorgprosess selv, det har gått tid, nå det sånn gått 2,5 år, det fortsatt vondt, akkurat det du snakker om nå, alle har sluttet å snakke om det, eller snakke med meg om det, jeg har bare lyd, ro skriker inni meg, bare vær så snill. Men når det, jeg kan ikke bare snakke om det i lunsjen på jobben. Og det kan jeg jo skjønne litt også, når man sitter med litt den der kvissen som litt den fasaden også mye å snakke om, fordi man kanskje samlet om en arbeidsoppgave eller en slags visjon, og så det ikke det en snakker om i lunsjen, og så det sånn, jeg savner moren min, eller nå kjenner jeg på sorg. Liksom how to ease into that, da. Og det jo ikke sikkert at det skal være hele jobbens anliggende heller, at en har lyst til å snakke om noe som skjedde for 2,5 år siden. Det litt sånn gråsoner i det landskapet her.
Ja, man må på en måte velge seg liksom hvem det man oppsøker da for å snakke med om det. Og jeg vil også tro at det stort sett ganske mye lettere å gå til en annen enn å gå til en gruppe. Ikke sant? Det liksom, det alltid skummelt det der, å skulle liksom fortelle til en gruppe, så aner du ikke hvilken respons du får, eller hva folk tenker, og skal man kjenne på det etterpå, at oi, sa jeg, tok jeg for mye plass med sorgen min, og så videre. Så jeg ville nok tenkt, jeg veldig fan av at vi skal oppsøke andre, men jeg synes vi skal og snakke om noe er vanskelig, men jeg oppfordrer også alltid til å oppsøke, altså velge med omhu da, hvem du vil snakke med, egentlig. Og at det å gjøre det en til en god samtale i tosomhet mer verdifull, altså, enn veldig sånn brett ut.
Du, dette her interessant, fordi for lenge siden så har det kommet inn to spørsmål som egentlig veldig forskjellige, men som litt det samme. Og det ene hei, jeg tror at jeg har et behov for å på en måte være en som alltid der for andre, en som stiller opp, som får verdi gjennom å på en måte bli likt og være til stede for andre. Så noen ganger så jeg usikker på, for jeg kjenner flere rundt meg som da har stått i sorg, men jeg usikker på, hold deg fast, og dette her helt fantastisk for en selvinsikt, hvem sine behov jeg egentlig varetar, om det mine behov for å være viktig, eller om det faktisk behovet til den som lei seg, og jeg roter rundt i det, og av og til sender meg at jeg ikke gjør noen ting, eller så tror jeg at jeg gjør for mye hjelp.
Det er ganske vanlig, at jeg tror sånn terapeuter på å stille seg selv og så spørsmål om ganske jevnlig.
Ja.
På en måte. Det kan absolutt, jeg kan kjenne meg inn i det selv, ja. Altså, det kan gjøre så vondt å se at andre har det vanskelig, at vi kan bli veldig ivrige på å hjelpe for å ta bort smerten, eller vi kan ha behov for å nesten kjenne oss, ja, kjenne oss viktige, gode, hjelpsomme selv. Altså det kan være våre egne behov som spiller inn, absolutt. Tenker jeg ganske som mennesker, for vi har jo behov vi også, ikke sant?
Ja.
Jeg tenker dette ganske sånn typisk det går igjen for oss, for veldig mange av oss.
Mm.
Jeg tror det mange som blir terapeuter av den grunn også, for så vidt. Altså fordi vi har lyst til å kunne være gode og hjelpe andre, det tror jeg ganske sånn... Det kan regnes som litt sånn tabu, jeg tror det kjempevanlig. Ja.
Mm. Hvordan kom du inn i, vi var så vidt inne på det, men din vei inn i dette her, og særlig EFT, kan ikke du si, for det snakket vi ikke så mye om forrige gang, hva er det i forhold til noen andre retninger? Kan ikke du bare gi oss en liten sånn bakteppe der? For
det kan vi gjøre, altså at kanskje den mest utbredte terapiformen som kalles for kognitiv terapi da, ikke sant? Appellerer jo veldig til kognisjon, altså tankene, ikke sant? Og der tror jeg altså et sånn grunnpremiss som ganske mange i samfunnet lever litt sånn etter, eller sånn antagelse, en grunnantagelse at vi føler som vi føler fordi vi tenker som vi tenker. Så altså hvis vi føler noe som vondt, så må vi tenke annerledes. Og veldig mye terapi og samtaler og coaching går jo nettopp ut på det, ikke sant? Å utfordre måten folk tenker på. Men ja, men du kan se på dette som en mulighet for å få mer alenetid når du ikke har sønnen din der alene. Ikke sant? Det kan være en, da utfordrer jeg på en måte tankene dine på et vis. Ikke sant? Jeg prøver å få deg til å tenke på en annen måte, mens emosjonsfokusert terapi er egentlig litt sånn stikk motsatt. Vi lever et en litt sånn, jeg føler en litt sånn annen grunn, eller et annet grunnpremiss egentlig. Jeg mener at følelsene dine, de der av en grunn, og de varsler deg om et eller annet viktig for deg. Og at veien til å få det bedre med følelsene sine er å kunne tillate de følelsene å være deg. Og skape mening av dem. Jeg tror det vondeste er når vi ikke klarer å skape mening av følelsene våre. Det er da vi har det vondt. Og sorg, sorgprosess, sorgbearbeiding. Jeg har en fin bok foran meg her faktisk som... Det hele konseptet, liksom, sorgbearbeiding på en måte, er å jobbe med det, å skape mening av noe som er ufattelig vondt. Det er en viktig og lang jobb. Det er slitsomt. Det betyr ikke at det skal være meningsfullt, men altså å skape mening av, sette ord til, sette ord på det man har mistet, det man skulle ønske at man fikk. Du snakket om det innledningsvis, det er en slags todelt sorg, ikke sant, når man mister noe. Man mister både det som var, altså det som har vært. Det er både det man savner, men man må også på et vis gi slipp på det som skulle bli, men som aldri blir. Og det er spesielt sånn som jeg tenkte på hun første, den første du leste opp, ikke sant? Så plutselig mister moren sin brått, ikke sant? Så er det ikke, det er ikke bare å savne moren sin i livet slik det var før, men det er også å på en måte endre og nesten si, hun hadde sett for seg et helt liv videre, ikke sant? Sammen med moren sin. Og det å bearbeide den sorgen, det savnet, det er en like viktig del av den prosessen.
Du, jeg tror du sa noe kjempeviktig som var oppklarende for meg og for mange, dette med det å skape mening, og at det er sånn meningsfylt. For ofte så er det jo lett å si, jeg har også hørt sånn, ja, men du, det var en mening med det her, nå blir sønnen din robust.
Ja, ikke sant?
Så er det sånn, hva sa du for noe? Eller sånn,
det blir jo et hån, ikke sant?
Ja, eller sånn, ja, nå har moren din gått bort, ja, da, nå, ikke sant, nå kan du... Og så kjenner jeg sånn, oi, det er, ja, det er godt mulig at han blir robust eller ikke. Det er noe man navigerer i, altså, det er veldig sånn clear cut distinctions, dette med å skape mening, for noe som hun første som skriver, det er total meningsløshet.
Yes, ikke sant? Det er også veldig vanlig at man kjenner på, absolutt, ja. Det der.
Og så vil
så
man
det er ikke
inn...
at det skal bli meningsfullt, ikke sant? Men det er at man skaper mening
si
av en
det.
Smerte. Det er jo egentlig, det var faktisk dette vi snakket om forrige gang også, Elaine, hvis jeg tenker på meg, altså at vi går alle rundt som sånne vesener, og så opplever vi masse. Vi får vondt når vi mister noen, vi blir redde, vi blir sinte, vi blir skamfulle når noen ydmyker oss, og så videre. Og det som er veldig sånn, viktig for menneskets psykiske helse er jo prøve å skape mening av det vi opplever, altså at vi får ord til det, ikke sant? Det er derfor validering er så viktig i verktøy, også empatisk verktøy, for det er egentlig det en validering gjør, ikke sant? At det er ikke rart at du nå savner moren din, for du betydde utrolig mye for deg, du hadde forventet å ha henne der mye lenger, hun var et viktig menneske i livet ditt, og så ble hun brått borte, så selvfølgelig er du lei deg og sørger, ikke sant? Det er å skape mening av, på et vis. Så det å skape mening av er egentlig å bringe ord og forståelse til noe kroppen din allerede vet, på et vis. Ja.
Du, det var eloquently said. Det var sånn, det var nesten poetisk. Jo, du, noen ganger, apropos, det en, dette innenfor karriereveiledningsteorien, men en som heter Savikas, jeg tror jeg sa på side 17 her, så står det jo, as we speak new words, we enter new worlds. Altså, hvordan ord kan også gi oss, åpne nye portaler i oss til å forstå da, hvordan ord og begreper rammer, kan på en måte være med på å bevege oss videre i noe. Og det jo litt av det.
Absolutt.
Et spørsmål som har kommet nå, fordi når jeg så skriver, jeg står i sorg, har det tøft i å stå på jobben, både mentalt og følelsesmessig. Jeg har ikke mistet noen nær, står det, men det liksom tapet et veldig nært vennskap, som ikke har fungert lenger over 15 år. Hva er det jeg kan forvente å oppleve i sorgprosessen? Står det, fordi jeg kjenner meg så jævlig forbannet. Ja. Rett og slett hissig, sint.
Her er det flere ting jeg får lyst til å spille videre på. Altså det ene er liksom en litt sånn forlengelse som også stemmer overens med det første du leste opp, ikke sant? Altså når man går på når en sorgprosess, kommer tilbake i jobb igjen, men klarer ikke å gå ut av det, at sunn sorgbearbeiding innebærer på en måte å kunne ha muligheten til å gå inn og ut av sorg. Det ser man, altså ikke de første dagene, men altså inn og ut. Vi trenger å kunne både være i sorgen, men vi trenger også ha øyeblikk der vi er ute av den og leve livet videre på et vis, ikke sant? Altså, og kunne tillate seg selv å le da, eller kunne oppslukke seg i arbeidet. Sånn. Så sunne sorgprosesser innebærer nesten alltid muligheten til å kunne gå inn og ut av sorg. At hvis vi ikke har tilgang på sorg, ikke sant? Vi klarer ikke å komme inn i den, vi bare fortaper oss i arbeid og kjenner ikke sorgen i det hele tatt, så blir det som regel vanskelig på sikt, ikke sant? Og hvis vi bare er inne i sorgen og ikke klarer å få en pause fra den i det hele tatt, så er det også vanskelig på sikt. Så det er den der muligheten til å gå inn og ut av det som er ganske viktig.
Ja, og det her det vi kan koble på den første som jeg leste opp, men også et spørsmål her. Hei, jeg har hatt et tap av et menneske som sto meg nær. Det en stund tilbake, men selv 5,5 år etterpå så kjenner jeg på dårlig samvittighet for å ha det godt. Og så står du under sånn, så jeg kjenner også på dårlig samvittighet og skam for at, ikke at jeg ler altså, men for at jeg nå har et ganske godt liv. Det akkurat som en del av meg vil at jeg skal ha det, men den andre delen liksom bare, apropos å være selvkritisk da, bare liksom slår det ihjel. Jeg klarer ikke å integrere de to delene. Hvor skal jeg begynne?
Absolutt. Dette er veldig vanlig. Det er det som ofte kalles sånn baksiden av sorgen på en måte, at det begynner å komme sånne motstridende behov, ikke sant? At en del av deg vil ha et behov for at du ikke glemmer dette mennesket, ikke sant? Altså, vi kan ha dårlig samvittighet for å glemme noen, eller bevege oss videre, eller begynne å leve et liv uten. Så det er veldig mange som sørger som sørger så mye. Første gang, plutselig så, en dag så ler de av noe, eller har det gøy, eller så glemmer de, så har de vært på fest. Og så får de kjempedårlig samvittighet etterpå, ikke sant? Fordi vi føler at vi har glemt den vi har mistet. Eller ikke, altså akkurat som vi nesten skylder dem å være i sorgen lenger på et vis. Der kan det kan henge sammen med selvkritikk, ikke sant? Det kan, jeg tror nok for de fleste at det bare kan bare forstås som at det er et forsøk på å, altså vi er redde for å glemme, egentlig. Vi er redde for å glemme, vi er redde for å bevege oss videre. Og noen ganger så er det en selvkritisk prosess, ikke sant? Du burde ikke ha det bra, ikke sant? Jeg har jobbet med mange som har vært etterlatt etter selvmord, for eksempel, som da kan kjefte veldig på seg selv også. Kanskje de til og med har vært lurt veldig på, kunne jeg gjort noe annerledes og sånne type ting også, ikke sant? Som også holder det veldig like. Så går det sånn å skrive, jeg synes det spørsmålet var så fint, for at den sier, jeg klarer ikke å integrere disse to delene, og det er akkurat det som er jobben, på et vis, og jeg tror at det var en psykolog som skrev det, fordi det er vanskelig å integrere disse to delene. Sånn jeg ville gjort det hvis jeg skulle gått frem med det, var rett og slett bare prøve å sette disse to delene av deg i dialog. Skriv frem og tilbake. En, altså skriv, samme som vi gjør i selvkritisk boka, ikke sant? Så har du en dialog med din indre kritiker. Skriv, det er å skrive til den delen av seg, det er som ikke, som kjefter på deg. Prøv å tørre å være den delen først, kanskje, og liksom som kjefter på oss for å glemme, eller for å ha det gøy, og så skrive tilbake hva det jeg trenger videre nå, nesten betryggende litt, at det å å ha det, at jeg trenger å ha det godt i livet mitt, men det betyr ikke at jeg skal glemme dette mennesket likevel. Ja.
Og
Der er det mange sånne praktiske ting man kan gjøre også, som jeg vet at folk bruker for å kunne gå inn og ut av sorgen, og det er for eksempel at man kan ha et lite, noen som bygger seg liksom nesten et litt sånn minnested, ikke sant? Et slags sånn, det har bilde eller et alter eller noen ting med de tingene som tilhørte dette mennesket i, eller man kan gå til en gravstein, ikke sant? Og så har man liksom satte tider da, for å sjekke inn med sorgen. Som
Yes, det er
bekrefter at, som
konkret.
befester at, ja, at du glemmer det ikke på en måte. Men at man må få lov til å kunne gå inn og ut av sorgen, for det er vondt å bare være der hele tiden, og det er så vanskelig hvis jeg ikke får tilgang på den.
Og jeg tenker, nå du inne på noe interessant, for det som ofte sånn går igjen, er jo, ikke sant, som sa, tiden leger altså alle sår, eller du kommer til å møte nyen, eller han møter, så you'll get over it. Og så lurer jeg på også med dødsfall, om det samlivsbrudd, eller er det ikke mer det at, eller istedenfor å liksom komme over sorgen, som er et sånt merkelig, ja, men nå har du kommet over det, så blir det ikke heller en del av. Eller at sorgen kanskje følger deg gjennom hele livet, men som du sa, ved ulike trykk, av ulike
Absolutt.
stadier, men at vi kan heller snakke om å integrere det som en ny slags del av oss, mer enn at
Yes.
det er noe vi skal komme over, for det virker jo faen helt vilt å
Jeg er
komme
helt enig.
over noe.
For jeg tror ikke at tiden legger alle sår, det kan
Nei,
jeg si med en
ikke
gang.
jeg
Jeg tror
heller.
ikke det. Jeg tror
Ikke jeg
at
heller.
de fleste smerter kan bli lettere å forholde seg til, det tror jeg. Men det er ikke bare med tid. Det er i så fall mer med å skape mening av, og sette ord til, og for omsorg. Men sorg er ikke noe man kommer over, stort sett. Altså, det er noe det blir en del av deg, og det blir med deg videre. Ikke sant?
Og jeg tror der du sier det nå, også særlig til de som lytter, som har mistet noen, eller en brudd, eller tap av en jobb, eller og det der at hvordan kan en integrere det?
Jeg tror det er nøkkelord.
Og det tenker jeg er en sånn kjerne
At man
sammen
går
med.
videre som et endret menneske, da,
Ja,
rett og slett.
og aksepterer det, at ok, det kan godt være at du var her liksom på 10 på barometeret før, men nå kanskje grunnstemningen din er 7, da, fordi du har stått i noe. Det er ikke sikkert du skal umiddelbart opp på 10, men kanskje 8 er det nye fordi du har integrert det, og så, ikke sant? Vi er så strenge med oss selv, og jeg har lyst til å koble på en
Ja,
ting
vi
som
er det.
jeg lurer på, og det er særlig, kan du si noe, du var inne på det, dette med sorg og anger, fordi det jeg ser ofte, og det er jo særlig noen karriereveiledning og livsveiledning som jeg jobber med, som ikke tunge, dype psykologiske prosesser som sorg, det er litt lettere, vil jeg jo si, selv om det er viktig for mange av de som jeg er i møte med, men det er mye anger, burde, skulle, måtte, kunne ha gjort mer, kunne ha gjort mindre. Alt det som, hvordan på en måte er sorg og anger knytta sammen?
Ja, så noen ganger så er det jo litt sånn knyttet opp mot at skulle jeg gjort noe annerledes, kunne jeg gjort noe, litt sånn som for eksempel hvis man mistet noen, vi har oppdaget sykdommen før, skulle vi ikke ha dratt dit der den ulykken skjedde, altså sånne type ting. Mens andre ganger så er det mer sånn at vi skulle hatt mer tid sammen, jeg skulle ha ringt oftere, jeg skulle ha vært der mer, vi skulle ha fått mer tid, ja, ikke sant, altså tilbrakt mer tid sammen. Jeg tror på samtlige disse tilfellene så handler det også nok en gang igjennom et sånn forsøk på å skape mening av noe, også forsøk på å oppleve kontroll. Det gjelder spesielt hvis dødsfallet har vært veldig sånn brått og uventet, så er det er flere sorgprosesser, ikke sant? Det er ikke bare sorgen over det som var og sorgen over det som skulle bli, men det er også litt sånn et sånn sjokk for nervesystemet på en måte, at verden var annerledes enn du trodde den var, på en måte. At liksom plutselig så, som det første, jeg kan miste moren sin brått og uventet, plutselig ut av ingenting, ikke sant? Det er nesten en sånn egen sorg over å ha blitt vitne til hvor brå døden og plutselig døden kan være i livet, da. Som også er vanskelig å skape mening av. Ikke sant? Altså, det er nesten å sørge over å ha mistet sin opplevelse av verden slik man kjente den. Ikke sant? Derfor, ja, hvis det ga mening.
Du, det ga veldig mening, og det er litt sånn, kan jeg knagge på spørsmål som kommet inn, hvor det står, jeg har stått i sorg lenge, vært i samlivsbrudd, men det har vært en stygg prosess da, over lang tid, og barnevern og rettssaker. Og så står det her, jeg vet ikke helt om eller når jeg skal søke profesjonell hjelp. Hvordan skal jeg vite når jeg trenger profesjonell hjelp? Det er egentlig et sjukt godt spørsmål,
Ja,
synes
det
jeg
er
da.
det.
må man ha, det litt sånn, oi, man skal søke hjelp, da må man ha de største issuesene, eller hva liksom, hvor det noen kjennetegn på at...
Ja da, absolutt. Det har noe, altså, jeg vil tenke at nok en gang så det mange som liksom vurderer sånn, ja, hvor alvorlig må det som har skjedd ha vært for at jeg skal rett til å søke hjelp? Nok en gang det samme evalueringen som vi snakket om i start, kan vi begynne å sånn, evaluere vår egen rett til behandling da, eller omsorg. Der nok en gang så rettet mot at og mot viktigheten av vår egen opplevelse igjen, og spesielt kanskje et sånn viktig sånn punkt for seg selv hvis det går utover min fungering og har gjort det en stund, så det lurt å oppsøke hjelp. Hvis jeg ikke klarer å fungere som jeg gjorde før, eller på en god måte, det ødelegger vesentlig for meg. Livskvaliteten min går ned, jeg klarer ikke å fungere. Og det har vært sånn en stund, da det kanskje på tide å søke profesjonell hjelp. Og så det liksom, jeg tror jeg så et intervju med Peder Kjøs en gang, som sa at hvis du har lurt på lenge om du burde gå i behandling, eller burde oppsøke hjelp, så kan det være et tegn på at du kanskje burde det. Ja, det er litt liksom mer humoristisk sagt, men det
jo, men det er,
hvis man har kjent på det lenge, den der tvilen, så det kanskje noe i det. Og så det litt sånn, det var et spørsmål du egentlig stilte da, der jeg ikke svarte på noe av det viktigste med det spørsmålet, det var han som ble så sint. Jeg vet faktisk ikke om det var en han engang, men jeg antok det, for at jeg tror jeg liksom, det en av fordommene som jeg fortegår.
Ja da, men det var det.
Og det også at, som du og jeg har snakket om før, som vi snakket om forrige gang, om primær- og sekundærfølelser, at det det som veldig sånn vanlig at når vi sørger, ikke sant, så kan vi få veldig mange andre følelser som legger seg som en sånn lokk oppå den sorgen. Og det kan være for eksempel at vi blir sinte, ja, sekundærfølelser, altså det vi føler om det vi føler, fordi det kalles sekundær, fordi det den andre følelsen som oppstår. Så det sorgen kanskje primærfølelsen da. Du sørger fordi du har mistet noen som betyr noe for deg. Og så sekundærfølelsen for eksempel sinne da, fordi man blir sint fordi man har den vonde følelsen i seg som ikke går bort, og som gjør vondt hver gang noen snakker om det, eller hver gang vi husker å komme på det mennesket som vi savner. Hvis man blir veldig sånn, man kan bli ganske sånn støkk i sekundærfølelser. Typiske sekundærfølelser ved sorg jo sinne, bitterhet, angst, mer sånn depresjon tilstand, på en måte sånn håpløshet, fortvilelse.
Og det det andre ser, altså. Sånn
støkke. Det er det andre som kommer til uttrykk. Kan bli sånn sliten av også, på en måte. Sånn, det utløser helt andre responser fra omgivelsene også. Så det litt sånn, at jeg vil alltid på en måte, hvis du nylig har mistet noen, og du kjenner deg mest sint, eller har mest angst og sånn, så det et tegn på å prøve å sjekke mer med den sorgen. Hva det du savner, på en måte? Det kan være en måte å bevege seg på.
Det her tenker jeg sykt viktig også, fordi det er flere ledere også. Jeg vet, flere av bøkene dine jo skrevet for de som for ledere, for ikke sant, egentlig alle som i befatning med mennesker. Og det flere ledere også, og det liksom jeg samlet dem, men det mer sånn, det som går inn her, at de fleste, det toppledere, mellomledere, førstelinjeledere, det å støtte medarbeideren sin eller arbeidstageren i sorg, for du jo liksom ikke så nær at du en flest, jeg ikke så nær at jeg ringer på døra liksom, og vi kan sende blomster, og hvordan skal vi sjekke inn, det å kalle inn på kontoret og se øynene og si sånn, ja, nå det gått 2 måneder, så nå vi på ballen igjen, eller så det flere av lederne som lurer på, har du noen tips til hvordan støtte en i sorg, som nå, to ting, der hvor de sorg og det ikke på jobb, og der hvor det noe sorg, og det på jobb, uavhengig om det valg fra skilsmisse og dødsfall, masse forskjellig. Så to ting, når de ikke der, og når de der, noe konkret der i forhold til ledere i ulike posisjoner.
Jeg vil tenke sånn, hvis det en medarbeider som har mistet noen veldig nær, hvis noen og så det naturlig at man setter ord på det, og viser at man vet. Ikke sant? Det ene jo det som de fleste ledere gjør, det jo å sende. At man at det liksom, men husk å følge opp litt utover det vanlige liksom, ikke sånn, det kan være, det vanlig at man liksom sender blomster eller et eller annet sånn, og så blir man kanskje redd for å ta i det, eller liksom redd for hva det profesjonelle, hva det nære og så videre, tenker jeg. Det individuelt, ikke sant? Man må tilpasse seg det enkelte menneske, og den sorgen kommer til å være, dere kommer til å ha en, man må vurdere hvilken relasjon har jeg til denne medarbeideren. Ikke sant? Hvis man har en ganske sånn ikke så god relasjon, og det er litt så skurrete fra før, så blir det veldig rart om man plutselig skal være kjempetett på i den sorgen.
Yes.
Men hvis man har en god relasjon,
Ja.
og kan være, og det er viktig, ikke sant? Det er jo absolutt, dette er viktig for medarbeideren og hvordan de skal ha det på jobb fremover. Da er det ditt ansvar også som leder. Jeg er jo leder selv. Da ville
Du,
jeg
yes.
spurt ganske direkte, altså snakket med medarbeideren om det. Men nok en gang, liksom som vi snakket om i starten, altså spør, hva trenger du av meg fremover? Ja.
Og så er det noe med
Hva har du behov for?
kvaliteten,
Tilrettelegging.
Jepp.
Og så er det det å tørre, jeg synes det er en jevn sånn oppfordring sånn generelt sett til alle som skal snakke med noen som sørger, at husk at jobben din er ikke å ta bort den andres smerte. Ikke sant? Jobben din er å være med og sette ord til noe som allerede er vondt. Og da må vi vise forståelse og tørre å ta tak i det. Og vite at hvis du bare er med og viser medfølelse og føler med, og er med og setter ord på det, så gjør du en god jobb. Det er
Du, det
ikke
her.
jobben at de skal gå ut etterpå og smile og ha det bra, og at det skal bort. Det er ikke jobben vår. Men det handler mer om vårt behov for å fordi vi er redde for smerten, eller fordi vi er redde for å ødelegge noe. Men det å bringe ord til smerten sammen med den andre, og de føler seg respektert, det er nok. Ja.
Du, og det der, det du sier der, det er to spørsmål igjen før vi nærmer oss slutten. Men det ene, det er akkurat det du snakker om der, det å tørre å spørre, som er liksom godt igjen, som mange syns er ubehagelig. Og det er ett spørsmål her, apropos, det er litt på siden, men jeg skal knytte det sammen med dette, som står: Hei, vært i samme jobb, eller ikke, hatt ulike roller og oppgaver, vært samme sted i 17 år, har blitt nedbemanna. Skaff deg ny jobb, du er ressurssterk, dette får du til, ikke noe problem, se på all kompetansen du har, det er ingen som forstår hvordan jeg har det. Og dette
Nei,
ligner
ikke
på
sant.
noe jeg forska på for flere år siden, på utenforskap, selv ressurssterke voksne mennesker. Men den skammen, altså karriereskammen, og den alenigheten, og litt den der, ja, men dette fikser du, kom igjen, litt sånn tilbake til valideringen, men så står det,
Det er positiv
er det,
involvering igjen, dette, ikke sant? Det er
yes.
jo den muntre opp
Det er
stilen.
akkurat det, og alle gjør det, og så står det her. Men hvorfor er det ikke greit at jeg er lei meg, og jeg trenger tid? Samtidig som Nav forventer, ikke sant, at jeg skal i gang med, jeg må jo søke, og dagpenger, og det er veldig mye press, og det er ingen andre som vet hva man skriver, som tror skjønner hvordan jeg har det, men jeg er skikkelig lei meg. Er det greit å være lei seg fordi man har mistet jobben?
Ja, det er
ja.
det. Jeg får liksom bare lyst til å svare liksom,
jeg får
med sånn
vondt inni meg.
motsats til alle. Så for at det er akkurat det som du beskriver det så godt, ikke sant? At de andre sier nei, dette går bra, dette klarer du, du har kompetanse og så videre. Og så sier hun, får jeg ikke lov til å være lei meg? Det er akkurat sånn det føles når vi blir invalidert på følelsene våre, ikke sant? At selv om intensjonen er god, så blir det verre, for det budskapet er, du burde ikke føle som du føler. Og hvis man da sørger, så blir det bare skamfullt og flaut, eller irriterende, ikke sant, å føle det man føler, og så begynner man, i verste fall begynner man også å kjempe for sin rett til å føle det man føler, og så blir følelsen større, ikke sant. Det kan også skje, men som på vegne, som for å gi en sånn motsatt, at selvfølgelig har du lov til å sørge når du har blitt nedbemannet en jobb du har hatt 17 år som har vært viktig for deg, ikke sant. Det er å miste en stor del av identiteten din, det er å føle seg kastet ut. Så det kan være ganske mye som kan røre seg inni der. Det kan være kjipt, det kan være vondt, det kan være flaut, det kan være sårt. Man kan føle seg at ikke de andre bryr seg. Selvfølgelig kjenner du på det, vil jeg bare si med en gang. Det er veldig lett å validere, men egentlig er det.
Og det er noe med det å kjenne på. Da kommer
ikke, ikke at du selvfølgelig burde ha, ikke at lytteren selvfølgelig burde ha kjent på det, men det er nettopp det at jeg tror vi blir så ivrige på å hjelpe og ta bort den. Vi vil så gjerne at andre skal se fremover og bevege seg videre. At vi glemmer og ikke tør å anerkjenne når noe er svart. Ja.
Du, og det er det siste spørsmålet mitt, for jeg vet du skal videre. Hva er det som, er det kulturen, eller hva er det som gjør at vi har en sånn need to fix people? At det er så vanskelig å sitte med, ja, det kan trigge noe i oss og ubehagelig følelse, men ikke sant? Bli sorgfri på 1, 2, 3, få magemuskler på 7 minutter, bli glad i livet. Er det kulturelt, er det et slags paradis, har det alltid vært sånn, dette med å fikse folk eller ta bort det jo ikke sånn i alle kulturer. Andre kulturer både døden og ikke sant, liv og nei, hva dette med å skulle fikse andre?
I Midtøsten så har du sørgekoner, ikke sant, som går i gatene og sånn, ja. Det ganske sånn. Men jeg tror det er litt, det er kultur, det er litt vi er litt sånn tidsalder med, som vil ha en del quick fix, liksom alle ber om råd og tips og råd, hvordan kan vi bli ferdig med det fort, ikke sant? Så det er litt sånn at vi skal bli fort ferdig, og så er det ganske individuelt fokus også, ikke sant? Det er sånn, hvordan kan du, slik håndterer du sorgen, veldig sånn, når man glemmer at sorg egentlig er noe ekstremt relasjonelt, da. Det er jo, hvordan kan vi hjelpe hverandre med sorg? Det hadde vært en bedre overskrift, synes jeg.
Ja, du, og det er dette
det
her...
Det vi lager podcast om, da.
Ja, fordi det er dette her, vet du hva jeg savner i livet mitt? Altså, jeg har jo masse nettverk og venner, men bare for å si det med samlivsbrud også, hvordan da jeg var på en sånn type parmiddag, vi var flere, men så var jeg med, uten partner. Du, bare den konstellasjonen der, å være seks par, og så kom jeg alene. Jeg skal bare teste ut, for jeg liker å eksperimentere. Du, bare det var sånn, this is freaking weird, konstellasjon var endret, the communityen, ikke sant? Ja, men du kommer bare, du, så jeg har jo kjent sånn, shit, her kommer jeg meg hjem, vi låser oss inn i fugleburene, vinker litt til naboen, men det er veldig sånn, sorgen er veldig sånn individualisert, bærer på egne skuldre, tung bærer, og tenkte jeg sånn, må jeg finne meg nye venner? Er det jeg som ikke forstår de, eller de som ikke forstår meg når de sier at tiden legger, eller dette går bra, jeg trenger noe annet, men jeg sånn, faen er dette med community og andre steder i verden, jeg er liksom opptatt av ritualer og myter og ting som foregår andre steder du, communityen, altså man blir syk sammen, you heal together mens her er det mer sånn, gud, absolutt. Håper ingen skjønner at jeg lei meg, jeg bare kjører på og sminker meg, og så dunder vi på
jeg tøyser litt å si at vi nordmenn gråter som egentlig i begravelsen eller på rommet vårt alene
ja, ja
det liksom sånn, akkurat sånn andre steder er det liksom ikke akseptert på en måte, men
Men jeg tror
altså, det er mye kultur, det er liksom at det har blitt veldig individualisert, og så er det en siste ting også som at mennesker generelt i seg selv har en tendens til å prøve å unngå vonde følelser, vi vil ha mer av det gode og mindre av det vonde, og, da, og det gjelder også i møte med andres følelser, ikke sant? Så vi lurer på, vi burde kanskje ikke snakke, ikke spørre, vi er redde for å gjøre det verre for den andre, eller vi kan bli redde selv, ikke sant? Altså, det er ingen hemmelighet at når vi som terapeuter for eksempel, blir irriterte eller engstelige i møte med klientene våre, så er det stort sett fordi vi er redde for å føle oss utilstrekkelige.
Yes.
Ja, det er våre følelser det dreier seg om da.
Oh, det,
det tror jeg nok gjemt over ganske, skjer ganske mye at vi er redde for å ikke kunne gjøre noe, for å ta bort den andre smerte. Og så får vi vonde følelser av det. Og derfor så styrer vi unna. Ja.
Og det her er liksom det siste, vi skal løfte de siste minutter nå, fordi mye av det jeg jobber med handler om liksom utmerethet, slitenhet, urestituerthet, skal jeg bytte jobb, skal jeg bli, jeg vet ikke hva som er hva. Utrolig mye numming. Altså litt sånn escapism, det er om det er liksom røyking, eller om det er gaming, eller om det er Netflix, eller det er liksom fake resting, folk later som de slapper om, men hodet er et annet sted, kroppen er liksom i høyspenn, nervesystemet er red alert, og det er numming, så er sånn, sånn som jeg sa til deg i podcasten, det å lande i kroppen og i følelsen. Og jeg kan snakke om ting som er vondt, men du trenger ikke si at det, it doesn't affect me, fordi jeg oppe i hodet. Men det der å slutte å numme, for det så veldig lett å distrahere seg nettopp fordi det ubehagelig å føle. Og når det blir ubehagelig å føle, så vil man jo helst ha mer av det gode, få det bort. Og det jo der ofte... en forsvinner, eller viktig informasjon, eller ting som man kanskje hadde trengt, glipper. Og så går man på jobb da, og nummer. Og jeg skrev en artikkel som heter Arbeidspulten, som alltid hvordan jobben har blitt det nye, ikke sant? At før så var jo penger viktig, nå er det jo mening som er den nye valutaen. Hvordan man nummer med jobb, og så vet du ikke helt om du er fanget eller fri. Og da er det jo noe med hvordan, bare det siste minuttet, skal man gå fra... Jeg vet at alt henger sammen, men for enkelheten liksom gå fra å ha det opp i hodet til å på en måte føle når det er så forbannet vondt, og det blir grining og det blir slitsomt og,
Absolutt Jeg tror dette er sånn nøkkel når det gjelder egentlig at kroppen er kongeveien til følelsene da, alltid gå til kropp hvis det er noe som er vanskelig følelsesmessig Og det første er kanskje å skape et rom for det, ikke sant? Altså til at, å sette deg litt tid uten at du opptar deg selv. Enten det er å gå en tur uten en podcast eller musikk på øret da. Eller sette deg ned og ha en avtale med et menneske, en venn eller, ja, eller en terapeut for så vidt, eller en venn eller en støtte, eller en partner, etter sånn at nå skal vi snakke om dette. Og så er det å rette oppmerksomheten din mot hva er det som skjer i kroppen min. Hvor er det det gjør vondt? Altså det er der opplevelsen vår ligger, på et vis, ikke sant? Opplevelsen vår er kroppslig, den er ikke ordmessig. Så når noe verker, så er det lurt å snakke om det. Og bringe ord til det. Og så kanskje liksom, ja, det er liksom å si, det er vanskelig å sånn konseptualisere det på kort tid, på en måte, men å snakke fra innsiden, på en måte. Jeg syns det er en god øvelse her, på en måte, hele tiden. Når jeg kjenner at noe er vanskelig, så prøver jeg å sette ord til det som er vondt nå. Og så kjenne etter når er det kroppen min nikker og sier ja, dette er riktig. På en måte. Når kroppen sier sånn ja, dette er vondt. Jeg sier sånn, jeg tror jeg savner det. Så sier kroppen min, ja. Da er det riktig. Da snakker jeg mer om det. På en måte. Det er litt sånn sjekke ut, men det er det vi kaller for kongruens der på fagspråket, eller resonans. At vi sjekker, liksom, stemmer dette overens med kroppen eller ikke. Så er det mange andre måter òg, da. Yoga, meditasjon. Og det er ofte veldig mye lettere i samtale enn alene. Eventuelt også å skrive. Hvis du skal gjøre det alene, så er det mer effektivt å skrive ned og prøve å sette ord på hva man kjenner på kroppen, enn å bare tenke det.
Du er
Det var
så
masse tips på kort
fin.
tid.
Ja, men du og jeg skal så fin prat, og takk for alle spørsmål, alle lytterne som følger med, og jeg legger linker alle bøkene her, for jeg tenker det arbeidet du gjør. Du var jo på God morgen Norge òg.
Ja, jeg var.
Ja, du, det er virkelig, ja, men sånn vel unt fra dypet av hjertet, og flere av de som jeg har med meg, som liker. Du, det er så latterlig å hete følgere, akkurat som folk følger deg. Du, det er folk som har en del av de samme interessene, da. Digger
Ja.
deg. Så jeg tenker at
Så
den
hyggelig.
tematikken her er så viktig og nødvendig. Det å sjekke inn. Skal lage en liten oppsummering, og så veit jeg at du har klienter og andre ting. Takk for tiden din.
Takk for at jeg fikk komme.
Litt svett under armen, litt lei meg, litt glad, og ikke sant, har infiltrert systemet igjen. Så Aksel Inge Sinding,
Trojanske hesten.
den trojanske hesten, liksom the Norwegian Trojan horse, det er deg. Takk for tiden din og kloke tips og råd, og på gjenhør. Og til alle dere, kan ikke du bare si kort hvordan finner deg? Du er sikkert fullbooka, men IPR, altså Oslo, der kan
Ja,
man få hjelp.
ipr.no er et
Ja.
fint sted å gå. Så vil jeg jo anbefale følelseskompasset.no, da, hvis man vil lese litt om følelser. Og så står det også masse om sorg faktisk i den siste boka. Den sa jeg noe feil. For den jeg var på God morgen Norge og snakket om forrige uke også. Der står det ganske mye om sorg.
Så fint. Takk. Vi høres, og ha en fin dag. Og til deg som
Takk
lytter,
i like
takk for
måte.
at du hang med. Tilbakemelding hvis det noe. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.